cierno amul jallu li a salminama holno e-commerce wala njegu e karlaaji kessi foti famrede
sen jidi andude ko woni commerce électronique il faut ngutudene article 8 no loi 2008 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques et leur loi au commerce électronique firti djegol taw kutorto da ko karlaaji kessi bi neddo non ne wawi yede bien woni matériel ne wawi yede aussi service service on wawi wonde prestation de service c'est-à-dire ko aldi gandalma ali wodi choklude gandalma yidi fuutraade gandalma ngal jeeya dum ngal don gandal donc il faut mbaye ngode différence entre vente de bien et prestation de et prestation de service jonnon choodo e jeeyo kambe di fof en mbaa wondude leedi wotir taw kuutro karallaaji kesi bi en mbaa kadi waasi wondude leedi wotir taw ha joni ko kuutorto ko karallaaji kesi di
holko woni faayde e-commerce holko dum ari wallude
e ko faati faayde e-commerce ni heewi e lamba suptaade hen tan woni hen e gadano ko disponibilité produit o hande sa jogi mo site de vente en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 kala fof cokludo wadde dum visite en waawi wadde dum visite donc jiida e nden sa jogi no boutique ma mala ha joni sa jogi mo boutique ma ni watten euro ji di liggorda ni wadi euro ji aussi sa ligga a liggaaj jiddo sodde aussi wadano obligé ya ha to boutique to hen pour waawde yide produit o et pour waawde sodde dum ton fayde dewde heno ko par rapport e publicité mo baada wadde o sa di fankan a watti wadde cible publicité ma ya waato ndewnda dum e réseaux sociaux ji di taw ko a marquement personnel plus personnellement mo baada wadde hen et puis fayde goddo aussi koko faate kuo donc sa ƴeewi hande boutique en ligne wadde dum ni weedi cerani non fof et puis aussi yimbe ne mbawi arde tan mbaɗa hen commande facilement joɓa facilement hedde to ko produit o ɓe mbawa wadde dum livre directement to ɓe cohlito hen donc ɗiɗon fayidaji aussi ko e-commerce addani ɗum yimɓe ɓe eyyi gartan e-commerce ni woodi étude aji baɗaji ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ne waɗi cabinet ji baɗɗi étude aji mumen kolliri wonde revenu ji e-commerce ɗi e 2020 ne tolne 7,7 milliards de dollars e 2021 oɗo jawtuɗi sa ƴeewi yettima 28 milliards de dollars ene yakora aussi en 2025 ne wawi revenu ji ɗi jaaha ha jetti o 46 milliards de dollars ɗum ɗon eɗen mbawi wadde ɗum expliqué e COVID-19 o en 2020 e yimɓeɓe déplacement ji mumen koko ustono yimɓe kewno wadde commande tan so tawi jiɗi sodde hunde kewno wadde ɗum ko en ligne e nder rapport goto en 2020 mo conférence des nations unies sur le commerce et le développement waɗi sur le commerce électronique sénégal ne waɗi occupé 10e place en afrique e commerce électronique e 99e place au niveau mondial
mbate ɗo e sénégal laamu ngu ene wallita ɓen dilloɓe e-commerce walla njeegu e karallagal
eyi laamu sénégal waɗi effort aji kewɗi pour wadde accompagné commerce électronique o metano ɓeydo wadde développé leydi ndi sa ƴeewi joni internet o waye wuro ngo kañumne paiement ji mobile banking ɗi donc ɗum ɗon fof no waɗi facilité yimɓe ɓe meten mbawa hutorade plateforme aji gonɗi ɗo e nder wuro ndi e wuro ngo gonɗi également à l'extérieur pour jomumen so jiiɗi wadde commande hunde meten mbawa wadde ɗum commande tawne mbawa yobde ɗum aussi en ligne eyi ɗum tagui gouvernement du sénégal waɗi no mettre en place portail goto d'information commerciale kañum partenaire technique biyeteɗo gaynde 2000 sata ha joni ne waɗi trade point aussi ne liggo e aspect ji fatuɗe commerce électronique fo avril 2020 jawtuɗo henno ministère du commerce aussi waɗino mettre en place plateforme goto biyeteɗo e-commerce COVID-19 donc objectif o wonno ko pour wallude yimɓeɓe metaɗa mbawa dañde bien ji e service aji essentiel de maladie ɗi o ari ɗo e nder wuro
ceerno amadou diallo li a jarama no feewi